aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Kab nodrošinātu militāros izglītības iespējas jauniešiem Latgulā, Rēzeknis novada Malta atklota ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālo vidusskolu.
Pulkvedis Vilis Bauska līdz šim ir ieguldījis lielu darbu, lai šis projekts uzsāktos vispār Latgales reģionā. Jā, tika izskatīt vairākas skolas, sākot no Sēlijas puses, gar visu Latgales reģionu līdz Valmieras pusei.
Stosta skolas virssaržants Jonis Vilkājs.
Un šobrīd strādājam pie tā, kad jau gatavosimies uzņemt jauniešus. No 1. jūlija ir dokumentu iesniegšana. Dokumentu iesniegšanas laikā notiek izskatīšana, un tad jauniešiem tiks dota atbilde. Tieks izskatītas sekmes, vispārējie priekšmeti, eksāmena, un ir atsevišķi fizika un ķīmija, kuros ir jābūt vismaz minimālā atzīme 6. Izskatot atzīmes, mēs atbildam jauniešiem, jā, kad viņu kandidatūra ir atbilstoša, un viņi tiks aicināti uz iestāju pārbaudījumiem klātienē, par ko tad tiks arī atsevišķi pateiks, kurā datumā un cikos notiks fizisko normatīvu kārtošana. Ir vēl laiks posms, kad viņi vēl var pagatavoties. Veselu mēnesi viņi vēl var sev patrenēt fiziski. Pēc iestāju pārbaudījumu klātienē, tad jau arī ar 1. septembri mēs sākam strādāt ar pirmo grupa, 10. klase, kuri tad uz vietas sāks pilnveidot šīs te izvēlēto militāro novirzienu. Ģenerāla Pētera Radziņa skola šogad uzņems 24 jauniešus. Tiek uzņemti gan jaunietes, gan jaunieši. Tad šī programma ir vidusskolas ar militāro novirzienu. Kopā ir mācība 4 gadi. 4 gada laikā viņi iegūst vidējo izglītību plus militāro. Militārā tas nozīmē, ka veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, viņš iegūst dienas pakāpi kaprālis šeit uz vietas skolā. Tas ir pēc 4 gadu apmācības cikla. Es varu arī minēt to, ka šī apmācība ir sadalīta divos posmos. Pirmie 2 gadi tā ir militārā pamatapmācība, un 3. 4. kurs tā jau ir programma uz jaunākā instruktora kursu. Ik pa laikam, pa posmam, ir starp pārbaudījumi, kad viņi kārto mācību laikā arī militārās ieskaitas. Tad viņiem ir gan pamat priekšmeti, kas ir vidusskolas, kur viņiem būs jākārto eksāmeni, kas ir obligātie. Un paralēli šim tad ir militārā programma. Pēc 4 gadi jaunieši, kas ir absolvējuši šo skolu, tad viņi varēs izvēlēties, vai nu viņi iet tālāk mācīties uz aizsardzības akadēmiju. Viņi var izvēlēties arī jebkuru citu augstskolu. Mūsu, protams, ir tā vēlme, kad viņi paliek nozerē. Un arī pēc absolvēšanas viņi var turpināt dienestu, stāties uzreiz profesionālajā dienestā, jo programma šī ietver arī valsts aizsardzības dienestu. Viņiem nebūs pēc skolas jāiet valsts aizsardzības dienestā. Viņi var uzreiz stāties dienestā, izvēloties sev vienību, kas viņiem būs tuvāk mājām, vai arī pēc savas izvēles, ko viņi būs 4 gadu laikā iepazinuši, ja mēs arī aizvedam viņus, parādam pieredzes apmaiņā pa dažādām vietām, vienībām, tad viņiem formulēsies varbūt savas vēlmes un redzējums, kur un kā viņi sevi redz nākotnē. Skola jauniešus ir kas viens no lielajiem bonusiem, kas nav visām skolām, kad jaunieši šo 4 gadu laikā viņi tiek ēdināti bez maksas 4-6 dienā. Brokstis, pusdienas, launaktis, vakariņas. Viņiem ir tiek doti mācību dators katram lietošanā. Jā, viņiem būs jānēsā formas tērps, tāpēc, kad prasa mūsu programma vēl, kad viņi, bet ar to viņi ir apģērti. Viņi tiek izguldīti dienesta viesnīcā no pirmdienas līdz piekdienai. Arī sestdienas svētdienu viņi var palikt, bet sestdienā svētdienā jārēķinās, ka viņi tad netiek baroti. Bet kopumā, jā, šie bonusi gan apģērti, pabaroti, izguldīti, tik daudz, cik vēlmi pašiem mācīties.
Ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas devīze ir gūts mūs vīnoja, proc voda, reicēba raksturai. Izskolas emblēmas centrā ir mūsu Latgulis māra ar rūkā augšai paceltu kristu. Vai arī kristēgos viertēbas tiks gūdotis ir turātis cīņā itamā skolā vaicojam Rozentovas Feimaņa pušas draudžu prāvestam, zemessardzes 3. Latgulis brigādes kapelānam, kapteiņam Rinaldam Brokam.
Kad mēs izskatāmies Pētera Radziņa dzēvis gojumā, es jau var izceļ ļoti svarīgu šos dūmas, kas ir viena dūma par stipru valsti un par stipru karavēru, kad jūs pīpildā tikumi. Tieši tikumi un viertēbas ir tos, kas dara stipru valsti un arī stipru karavēru. Un šeit arī varētu attīcinot arī šo dūmu arī uz skolas dzēvi, kad tikumi vai viertēbas ir tos, kas arī dara stipru arī šo skolānu, šo audziekni. Un ļoti labi, ka arī jau Pētera Radziņa pīmārs, lai arī iedvesmoja, jā, jo tīši kā tikumi, kā gudēgums, kā disciplīna, kā kolpošana, un pori tam visam arī var ieraudzēt, arī kā armijas dzēvē kapelāno dīnes tam ir par divu un tāvu zemi. Un šeit arī tieši to pašu varētu kaut kur attīcinot arī no skolas dzēvis, šo skolānu dzēvis nokūtnē, jā, tad, kad Latvija ir tā vietēba. Ja, kad Latvija ir vietēba un tu vietēba spēj saskatāt, ieraudzēt. Un tikumi ir tī, kas arī būs tas bogotēba pienesums arī Latvijai, caur šim bārnim arī, caur šim jauniešiem. Tā ir, ka ne tikai Pēteris Radziņas ir militārojas stratēģis, jā, bet arī, ka arī jis arī ir šo tikumu arī tāds pīmārs arī.
Jūs arī kā kapelānam gribu pavaicot, kā tad militārais īt kūpā ar reliģisko, vai to vispār var savīnēt, bet jūsu pīmārs atkal savīnē. Te varētu savīnē. Daudz musinot sabīdrēm.
Kā jau būs īt kūpā, kā ja teicat, mans pīmārs īt kūpā, jā, tad arī. Na, bet šeit jau īt kūpā, es domāju, ka pirmam kurtam mums vienmēr ir joīrauga, kad mēs katrs esam cilvēks. Un kā mēs dagam par Latviju, kā mēs iesaistāmies mūsu Latvijas kopējā labklājībā, mūsu Latvijas kopējā centīnā veidot mūsu Latviju par tiešām skaistu, jā, plaukstūšu zemi, un lai te ar vienu tai būtu nokūtne. Un katrs mēs atkal ieraugām, kā mēs iesaistāmies, katrs cilvēks. Un tieši arī šeit arī var apvienot šos arī kolpojumus, kas ir kā garēdznieka kolpojums, kā armijas cilvēka kolpojums, jo šeit vienmēr var ieraudzēt, kā draudze, kas ir cilvēki, kas nok. Tie ir karavēri, kas nok, jā, tad tie ir komandīri, kas nok un piedalās arī kaut vai svātdiņas svātajā misē. Un tāpat laikā arī tu nāsi kaut kur atrauc no sabīdrēbas, kad tu sabīdrēbā ej un arī kolpoji atkal kā jau kā kapelāns arī, jā, un tāpēc arī jāsaka, ka visa pamatā kaut kur ir, arī mēs atgriežamies, ka tos ir viertēbas, tie ir tikumi, jā, tad šos morālos, morālī principi, kas atkal mūs veidoja par labiem cilvēkiem, jo tas ir svarīgais, jā, tad, lai patīsim mēs no dienas dienā pieaugtu un būtu labi cilvēki. Jā, un šo labu tad arī kaut kur jāsaka arī, kā ticējumas dzēve, kā garīgo dzēve, tad arī mums paļējas augt tajā. Jā, tad, ja uzlīk šo latiņu, uz ko mums tīktīs un kur mēs nedrīkstētu arī apstoties.
Kā jūs varētu šobrīd stiprinot, klausētojas ar to garīgo vordu, jo proti gondrieš katru nakti ir satraukti līdz ar dronu ielidojumiem, līdz ar nesaprašanu, līdz ar neziņu, un lai arī komandīra ģenerālis Kriukovs mēs jums sacīja, ka nu, rūbaža ir drūša ir teik visu laiku strodots, bet mēs jums kā Latgulē vajag arī tos divu vordus un to divu stiprumu.
Kas ir tas pirmais arī moments, arī, kad mums pašam jābūt arī stiprim? Jā, tad mums jau jābūt ne tikai kā fiziski stiprim, kā cilvēkam, bet arī garīgi stiprim. Eldiņu laiks arī mums atgodināja par augšām celušos Kristus vordiem, un es saku, mīrs jums. Jā, tad mēs šeit varam ieraudzēt šos dažādos mīra izpratnes, jeb mīra dūmas, jo pasaule varbūt skatās, kas ir mīrs. Kad man viss ir labi, kad dzīvoju komfortā ierteibos, jā, kad nav kaut kāda izaicinojuma. Un pats patiesībā cilvēks šodien raugās tikai tai uz mīru, bet mīrs ir kaut kas daudz vairāk. Jā, un tāpēc arī šī varbūt atgadējumi, notikumi, kas ir saistēti ar šo pīrobežu, ar droniem, tas liek arī mums ieraudzēt, arī kad mirs ir kaut kas arī daudz vairāk. Ne tikai, ka tagad teik apdraudāta mana komforta zona, kaut kur pazarodās bailes, bet arī par man kurtam mēs teikam aicinoti veidot un būt arī stipri poši. Un namirs jau veidojās tad, kad mēs kaut kur nazinām, kā reikotīs, kā derēt. Šobrīd arī mums ir joauk, jomocās un joīrauga, kas ir tos darbības, ko es doru, kā es reikošos. Jā, tad arī, kā Armijas dzēve arī atgodināja par 72 šo summu taidu gatavību, cik daudz mēs esam tos sagatavojuši, cik daudz mums patiešām ir mojos plāns, kā reikotīs. Un jau šis plāns nav tikai jau kāda varbūt apdraudījumā gadījumā, kas ir saistīts militārs, bet apdraudījums, kas ir varbūt dabas stihijas apdraudījumā, jā, tad uguns nelaimes gadījumā, jā, kādu plūdu gadījumā. Mums kaut kur jābūt arī vienmēr kādiem plāniem, ne tikai, kad kāds atnūks un tikai man palīdzēs vai izglobs, bet mans plāns, mans, var teikt, šos reicējumus, kā es darbošos, un tas ļauj arī man pīdzēvot arī tādu zināmu mīru, jā, jo es varu paredzēt, kā es reikošos, kā es darēšu. Un šeit ir šeit sadarbība, ko no vienas puses paveic, kā armija, ko paveic gan aizsardzības ministrējas šajā struktūra, īkšlītu struktūra, un ko es kā cilvēks paveicu izdaru. Un te sazūba šai mīdarbēba, tad arī var radēt arī šo mīru. Un, protams, arī kaut kur arī garīgo dzēvi arī mums atgodināja arī par šo mīru, kur mēs arī teikam aicinoti smelt arī kaut kur varbūt arī tieši lūkšanā, ticēbā, jo grūtības arī mums veidoja. Izaicinojumi mums liek apzinoties arī tos vietējumus. Tas, kas ir patīsi vierteiks, jā, kas mums ir dors un kas mums ir mīļš arī. Un lai patīsi tajā arī mēs arī meklējam to mīru arī šaidos varbūt dzēvis izaicinojumus.
Par pamatviertiebam runo prāvests Rinalds Broks. Igolā vēl citiešu ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas direktora Viļa Bauskas sacētu. Mēs veidojam vidi, kurumā jaunieši palīk par atbildīgiem, zinošiem un valstai piederīgiem līderim. Itai skola ir ieguldījums Latvijas drošībā un mūsu nākamības paaudzē. Ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas izveide ir daļa no valsts stratēģisko mērķa, stiprinot Latvijas drošībā un paplašinot jauniešu izpējas dabot militāro izklētību reģionos.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.